U carstvu nebeskome, u kojem se misli vide, u kojem se srca ljudskih vide jedno sa drugim i isto tako sa Bogom i Tvorcem, u carstvu nebeskome, u kome nema vremena, u njemu se živi ljubavlju. U njemu se živi onim koji nas je stvorio, živi se onim koji je postradao za nas, koji je sebe stavio kao žrtvu paljenicu, na oltar svoje ljubavi, da bismo mi ushodili s njemu.
Radio Svetigora. Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušalci, pomaže Bog, dobrodošli na talas Radio Svetigore u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras vaš i naš gost arhimandrit Luka, iguman Cetinskog manastira. Oče Luka, dobrodošli, pomaže Bog.
Bog pomogu, bolje vas naš.
Poziv za vas, poštovani slušalci, da pitanja arhimandritu Luki postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041-233-182. Oče, kao što je uobičajeno, ove emisije počinjete temom praznika, pa kako ćemo sutra proslaviti svetog apostola Tomu, evo prilike da našim slušateljima kažete nešto više o ovom apostolu Crkve Hristove.
Da, apostol Toma je jedan od 12 svetih apostola koji Gospod prve izabrao da mu slijede. Ali on je nekako čudno, on je simbol i nečega drugoga. Kaže se nevjerovanje Tomino, kaže se nevjerstvo Tomino. Pa se po tim podrazumijeva nešto negativno, pogotovo što se to nije dogodilo jedan put kada je bio sa Gospodom, već i drugi put kada je bilo u pitanju uspenje Presvete Bogorodice. Međutim, baš ta priča o apostolu Tomi je za naše pokoljenje koje voli da istražuje, voli da ispituje, voli da stavlja ne prst kao Toma, nego nos svuda da ispita sve mogućnosti i što vidi onda vjeruje. I za nas je, kažem, taj primjer apostola Tome sigurno jednog, mislim, izuzetnog čovjeka koji je zaista sve svoje predao Hristu, ali kaže zbog ovih stvari za nas je to zanimljivo da vidimo gdje mi stojimo i kako da se postavimo prema našoj vjeri, našim svetim tajnama, našem učešću u crkvi i našem shvatanju Gospoda. Apostol Toma je onaj koji nije povjerovao, barem tako se smatra, u vaskrsenje Hristovo, jer ga nije vidio dok su ga svi drugi apostoli vidjeli i rekli su mu, kada je on došao, Vidjeli smo Gospoda, on je rekao, dok ne budem stavio ranu u ruku njegovu i prstule rane od klinova, neću vjerovati. I divno kaže Dostojevski, kaže, nije mogao jače vjeru da ispovjedi, jer kaže, samim tim što on to rekao, a znao je da ovi ostali očigledno ne lažu, da je on time u stvari ispovjedio najdublju moguću vjeru, ali vjeru koja traži i neko opravdanje. Dakle, Gospod je uslišio tu njegovu želju i pojavio se pred njim i rekao, stavi tu ruku u ranu moju i prstu u rane moje od klinova i ne budi nevjeran nego vjeran. I Toma istog momenta posvjedočio i riječima ono što je i prije toga bilo u tom njegovom takozvanom nevjerovanju, u stvari vjerovanju, Gospod moj i Bog moj. Ali to je jedna čudna, tako da kažem, znate, recimo u Evanđelju po Mateju, zadnji taj stih kad se Gospod pojavi vaskrsao među apostolima, kaže se, oni mu se pokloniše, a neki posumnjaše. Nije da su oni posumnjali, zašto su posumnjali? Zato što to prevazilazi mjeru čovjeka. Dakle, vaskrsao je. Mi sad ovako sve to znamo, ovako li, znate kako je to bilo čovjeku kad niko prije Hrista nije vaskrsao. I sad kad je Gospod otkrio sebe kao, mislim, kad se otkrio kao Bog time što je vaskrsao iz mrtvih, odjednom to prevazilazi neku mjeru poimanja čovjeka. Dok god se proba da se shvati umom, to teško može da se shvati, to se shvata samo vjerom, srcem. I zato kaže apostoli, kaže, pokloniše mu se, a neki posumnjaše. Nisu oni posumnjali iz nekog, što bismo danas rekli, ateističkog nevjerovanja, ili, ali su posumnjali zato što to zaista, zašto to je ta neobjašnjiva tajna koja se to tu baš pred njima dogodila, koju je Gospod nagovještavao to vrijeme koje je bio s njima, istina samo u posljednje vrijeme kad je bio s njima, jer je znao da ne mogu ni oni da prime toliko, eto i na Tavoru dok su bili njih trojica, Petar, Jakov i Jovan, pa nisu mogli da prime silu otkrovenja Gospodnjeg kada se on projavio kao Bog, kada je bljesnula ta božanska nestvorena svjetlost iz njega i kada ga više nisu vidjeli kao čovjeka Isusa kao do tada, već vidjeli Boga u slavi svojoj, zato su popadali na zemlju od siline tog javljanja. I tako isto ovo sa apostolom Tomom. Znate, gori srce u čovjeku od radosti, gorelo i Luki i Kleopi kad im se on javio u nepoznatom obliku, ali samo da im pokaže da je vaskrsao. A tako i u Tomi, i od radosti i čuđenja ne žele odmah da kažu da povjeruju, da vjeruju, već traže zaista posvjedočenje te svoje vjere. E sad, u našem pokoljenju vjera traži mnoga ispitivanja. Mi smo pod stalnim udarom sigurno već 150 godina takozvanih egzaktnih nauka koje, kojima je to vaskrsenje bezumlje. To je za njih nekakva bajka i to, ali oni tačno znaju da je nemoguće da čovjek vaskrsne, i nemoguće čovjeku, ali moguće je Bogu da to uradi, ali nauke nemaju nad tim vlasti. Oni imaju vlasti samo nad onim što čovjek radi i za ove naše ozemaljske stihije koje su tu pred nama. Prema tome, očigledno je da one ne mogu da imaju upliv u nešto što je nebesko djelovanje i ne mogu to nikako ni da objasne, osim da ga poreknu, da uopšte ne ulaze u tu materiju. One to u stvari i rade. Međutim, stvorile su time jedan, kako bi se to reklo, jedan stav ovako koji se smatra da se proteže na čitavu vaseljenu, u stvari nije na čitavu vaseljenu, već na samo taj jedan deo takozvane prosvjećene Europe i Amerike, u kojem samo ono što se vidi očima, što se može rukama opipati, u to se vjeruje. I dolazimo do jednog osiromašenja čovjeka koji je praktično sveden samo na sopstvena čula, na tih pet čula koja izuzetno varaju. Mi znamo da svako naše čulo može da nas prevari, ali kad su u pitanju ove stvari, kad su u pitanju ti ulasci nebeskog u ovaj naš zemaljski život, onda eto tako ubeđuju nas te egzaktne nauke da treba da povjerujemo u tom momentu svojim čulima, za koje one same kažu da su vrlo nesigurna čula, pogotovo čulo vida, koje eto može zaista svašta da vidi od onog čak što ne postoji, razne fatamorgane i tako dalje. Međutim, eto tako osuđuju nas na to osiromašenje, praktično čovjeka svode na biološke funkcije, to jest funkcije tih čula. A čovjek je očigledno nešto dublje. Ja uvijek mi se čini nekako, kad će već jednom ta zapadna nauka i zapadna misla da se umori od tog nevjerovanja i od tog ispitivanja, kako im to nije toliko naporno da toliko ispituju. Oni da hoće našli bi neke dokaze, ali nekako kao da se u tom svom ispitivanju potvrđuju kao ljudi, pa im je to nekako bliže od ovog čistog povjerenja. I recimo apostoli, i tu ima različitih. Petar je recimo, on je vjerovao i pre nego što se pojavi to čudo koje treba da vjeruje. On kaže: Gospode, ako si ti, ono kad je Hristos hodao po vodi na Genisaretskom jezeru, kaže: dođi meni da učini da ja dođem k tebi po vodi. Znači već je povjerovao da je to Hristos i da je to moguće, i normalno zato i mogao da hoda po vodi. A evo Toma ispituje. Na sreću da današnje pokoljenje ima ogromnih čak i dokaza za sve što je u Svetom pismu napisano, tako da ne mora mnogo da se pašti oko tog tominskog dolaženja istini. Dakle, ako ništa drugo, eto, ima taj sveti oganj u Jerusalimu koji zaista, eto, pojavljuje se na Veliku subotu. Ja sam imao sreću i Boži blagoslov da budem tamo baš na Vaskrs. Taj ogen zaista ne peče. To je negdje pola metra vatre koja stvarno izgleda užasno. Ovako misli čovjek da će ga proždreti, ali eto, stavljali smo je na lice, u bradu, svuda, svi to rade tamo. To je oganj koji ne peče, i eto, ako treba i nekog materijalnog dokaza za Hristovo vaskrsenje, da ne kažemo tome da se u većini slučaja vidi kada on silazi odozgo i kada pali svijeće na galerijama, znači na visini od nekih 20 metara koliko ima one galerije u hramu Hristova vaskrsenja. Ljudi koji ne mogu da upale svijeće od patrijarhova, njima se same pale. Više od 500 kandila se pali u jednom momentu. Znate, možda i to može da se nekako, što se kaže, ispituje da li tu neko nešto vara i tako dalje, ali toliko je očigledno kad stavite ruku i lice u taj oganj da to više nije to. I onda nekako čovjek se postidi što i sam neki put sebi tako postavljao ta neka tominska pitanja, kako ovo, kako ono. Mi smo svi odrasli u nekom dobu materijalizma i u stvari u dobu jednog idolopoklonstva materiji, ne materijalizma. Materijalizam sam po sebi možda ne bi bio nešto loše da nije ovo idolopoklonstvo materiji, u kojoj materija nije shvatana u svojoj pravoj vrijednosti, već je otprilike shvatana kao Bog. I dan danas u egzaktnim naukama imate to da je materija vječna, znači da samo prelazi iz jednog oblika u drugi, ali da ju je nemoguće uništiti, što znači da ona ima neke božanske osobine. I tako smo mi rasli, onda smo malo pokupili od tog pristupa stvarnosti, tako da nam je taj tominski pristup blizak. I ali kažem, evo u današnje doba, pošto ima toliko i dokaza, prosto se obradujemo dušom kad vidimo taj neki materijalni dokaz potvrde ovih nebeskih stvari. A takvih dokaza ima koliko god hoćete. Evo na Kefaloni, recimo na uspenje Majke Božije, i samo taj jedan dan na ostrvu izlazi ogroman broj zmija koje sve idu u crkvu. I to su zmije otrovnice, tu nema što da se priča, to je, vidi se ono, izgledaju kao poskoci, tako nešto otprilike. I te zmije ne samo što gamižu po ikonama, nego i po ljudima, i taj dan ne ujedaju. I za vrijeme službe su čitav vrijeme su tu, penju se oni po vladici tamo, vidim, imam malo je smiješno, pošto vladika ima onaj žezal koji na sebi ima dvije zmije, one se penju po svojim skulpturalnim izrazima, što bi se reklo, tamo, i to tako, ljudi ih uzimaju ruke fino, maze ih tamo, neće, taj dan neće da ujedaju, zašto je taj dan praznik Presvete Bogorodice. I eto, kažem, ima tih materijalnih dokaza, ali mnogo su, tako da kažem, duši više prijaju onako samoj duši ovi nematerijalni dokazi. Evo, baš što se tiče Majke Božje, ja sam sad bio na dan pokrova u manastir Đunis, to je kod Kruševca, tamo gdje se to već decenijima skuplja toliko ljudi na praznik pokrova. Ove godine je bilo oko 20.000 ljudi. Ja kažem da je prošle godine bilo 50, ali ove godine je bilo veliko nevrijeme, tako i kiša udarila i vjetar, i bilo je baš hladno. Ali tu se Majka Božja javila jednoj devojčici i natočila joj vedro vode, i od tad izlazi izvor jedne vode tamo, koja je sigurno celebna, ljekovita, u onom smislu, mislim, da iseljuje od bolesti, onoliko koliko čovjek vjeruje normalno. Ali opet, ni, eto, i taj materijalni dokaz je malo prema blagodati koja se osjeća tamo, kad ste stvarno na mjestu na kojem je Majka Božja hodala. Ima ta stijena na kojoj ona stajala, i kada celivate tu stijenu, znate, niko od nas je nije vidjelo, vidjela je ta djevojčica i njoj su ovi ostali povjerovali. Ali mjesto je dobilo takvu blagodatnu silu da svako ko dođe tamo osjeća se nekako kao da je tu uz Majku Božju, eto tako, eto, tu ga ona štiti, i nema nikakvog straha, nema opasnosti. Hiljade ljudi stalno dolaze tamo, kažem, baš na ovaj praznik, eto, bude ogromno, to se napravi čitav grad oko manastira, ljudi razapinju šatore, dolaze nekoliko dana ranije, i svi da bi osjetili tu blagodat, znate. I onda počne čovjek da pomišlja, recimo, kako li je tom jadnom nekom ateisti u duši kad vidi koliki narod nešto osjeća. Zar može taj ateista da kaže svi su oni prevareni, a čime prevareni? Znate, danas čak i da se nešto javlja, pa postoje ti efekti, znate, to može čovjek da napravi, ali tamo se ništa ne javlja, dakle, ne vidite ništa, ali osjećate takvu blagodat da čak su jedno vrijeme pokušavali to da povežu to mjesto sa nekim vraćanjem, pa su dolazile neke vračare koje su navodno vidjele Majku Božiju tamo, kao da se ona baš tako svima može da se otkrije. Mogla se otkrije toj djevojčici koja je čistoga srca bila, jedno djevojče tako malo seosko tamo da pošla da natoči vode na izvor, zamislite. I eto, Majka Božja u njoj prepoznala, eto, možda nešto slično, i u njoj su anđeli prepoznali kada ju se javio Arhanđeo Gavrilo Majci Božoj, i ona je bila djevojčica od nekih 15 godina kada je prepoznao najčistije biće u rodu ljudskome. I eto tako, i ona je prepoznala neku isto takvu djevojčicu i njoj su povjerovali. Dakle, nisu tu hiljade ljudi viđali Majku Božju, pa je to mjesto zato postalo tako poznato, nego eto, osjećali su blagodat. I ta blagodat govori duši da je Bog tu, da je Majka Božja tu, i osjećate se zaista kao u majčinoj utrobi, ništa vam tu ne fali, i samo blagodarite Boga za to što možete tako da se osjećate. I kažem, to je za ove dokaze koji nisu materijalni. A evo i sama Majka Božja, ona se, zamislite, baš sa svih apostola javila, posebno, oni su je znali normalno, ne, bili su s njom i posle Hristovog vaskrsenja, i na oblacima su dovedeni na njen pogreb. Međutim, opet je Toma zakasnio na to da ne vidi njeno uspenje, što znači njeno predstavljenje, I onda mu se ona, dok se uznosila na nebo, ona mu bacila svoj pojas. Taj pojas se i dan danas čuva u manastiru Vatoped, a u Jerusalimu, mjesto na kojem je pao taj pojas, u manastiru Svete Marije Magdalene, stoji stalno upaljeno kandilo danju i noću, onako čudno na nekoj stijeni. Pitam ja jednom tamo od onih sestara Rusinja, šta je ovo, zašto ovo kandilo? Kaže, tu je pao pojas majke Božje apostolu Tomi, koji je zakasnio na njenu sahranu. Tako da, eto, kažem, majka Božja se baš njemu javila, a eto, mi njega tako malo, da kažem, smatramo kao, eto, nevjernog Tomu. U stvari, eto, i on je pokazao, crkva kaže, blaženo nevjerovanje Tomino, jer eto, sad znamo, on je rekao, dok ne vidim, neću vjerovati, pa je vidio i vjerovao. Ali sam Gospod opet kaže, blažni su oni koji ne videše, a vjerovaše. Tako da, eto, nama u ovim posljednjim vjekovima ili godinama ili danima u istoriji svijeta, sad zavisno, tako kažu svi, posljednja su vremena, i neki kažu da su ta posljednja vremena već prošla, pa idemo dalje. Dakle, nama koji živimo na kraju svih vjekova, daje se i poznanje te blagodati koje očigledno se osjeća na tim svetim mjestima, a eto, ko hoće da ispituje. Izašla je bila davno jedna knjiga, zove se Neka bude svjetlost, izdali su valjda ovi iz Beograda, ovaj Jovan Srbulj, zbir tekstova o nauci i biblijskom otkrovenju. Dakle, naučna otkrivenja s jedne strane, i s druge strane biblijsko otkrovenje, gdje se vidi da se to u stvari potpuno poklapa. Nas u vrijeme komunizma i ateizma učili da su to dijametralno suprotstavljene realnosti, a u stvari to se, evo, ima taj članak od tog Timoteja Seljsko, koji je vjerojatno bio neki astrofizičar, vidi se po znanju koje upotrebljava, sad je sveštenik Rus, i njegov članak koji se otprilike zove Biblija i stvaranje svijeta, gdje tako lako govori o naučnim objašnjenjima stvaranja svijeta, koji se potpuno poklapaju sa Svetim pismom. Naravno, to recimo da jedna čudna stvar, znate, nas učili, ne znam, preistorija, mamuti, čuda, ovamo, onamo, a on govori da ona riječ koja je bila rečena u Svetom pismu kako postade svijet, da je prvobitno bila voda nad svodom i voda pod svodom, tako kaže, i taj svod je dijelio vodu od vode. I on kaže da i nauka danas kaže šta se to u stvari dogodilo. Dakle, postala neka vrsta opne između te vode od ozgo i vode koja se nalazila na samoj zemlji. A na zemlji je praktično time bio efekat staklene bašte. Svuda je bila ista klima. I zato su recimo nađeni mamuti, koji su životinje južnih predela, to su slonovi samo veliki, i sabljasti tigrovi nađeni su na sjevernom polu zaleđeni. A zašto su zaledili? Ovaj baš objašnjava po naučnom obrascu, kaže, u momentu pucanja vodenog svoda prestaje taj efekat iste klime svuda, kaže, i toplota se, kaže, skuplja na sredinu zemlje, kaže, a istog momenta se hlade polovi. I šta biva, to je stvarno, eto, i nauka ima i tu i dokaze, da recimo prikazana je riba koja jede ribu, a sledile se obe. Znači, to je bilo hlađenje u sekundi praktično. Ti mamuti sleđeni na sjevernom polu još i dan danas postoje. Kaže se čak da Eskimi povremeno lome taj led i daju njihovo meso psima. Pa eto, ti sabljasti tigrovi gore, isto tako, koji su uhvaćeni u momentu promjene te klime. A zašto je to bilo toliko životinje velike kao ti mamuti, kaže ovaj Timotej Seljski, da je u vrijeme prije pucanja tog svoda, i praktično to je potop, u tom momentu kad je pukao taj svod, onda se izlila ta voda dolje, i to je ta događaj tog potopa koji se pominje u Bibliji, a koji pominju sve svjetske civilizacije, od Inka, Maja, Azteka i ovih iz Sjeverne Amerike, da je bio taj veliki potop. I on kaže da su sva živa bića tu bila više nego dva puta veća nego što su danas, kaže, zbog većeg pritiska u atmosferi koji je bio. Pa onda navodi primjer, kaže, uzmite, nađite negdje komad čilibara, ako ne vjerujete da je bio veći pritisak, čilibar je stvoren kad je stvoren svijet, nije to stvarano milijardama godina kao što kažu ovi naučnici ateisti, već je to stvoreno za 8 dana, 7 dana, pa eto, Bog je 7 dana odmarao, pa 8. će biti onaj, pardon, u vječnosti. Znači, stvoreno je za 6 dana i 7 dana je Bog odmarao. Dakle, čilibar je stvoren u vrijeme stvaranja svijeta, a u njemu uvijek ima nekih mehurića vazduha. I ovaj otac Timotej kaže, uzmite, prelomite čilibar na tom mjestu gdje je taj mehurić vazduha, doći će do male eksplozije, zato što je unutra dva puta veći pritisak nego na polju. A pritisak napraviti vještački i uneti ga u materijal, to je nemoguće. Prema tome, eto, jednog od tih dokaza, mada priznam, eto, nisu svima dostupne te knjige tako, ali eto, može se to po neki put naći. Kažem, kome treba nekih dokaza, eto. A tamo gdje ne treba dokaza, Bog šalje blagodati i onda, eto, svi mi osjećamo tu blagodati i vjerujemo.
Evo, Oče, kad govorite o praznicima, naš slušalac sa Cetinja želi da kažete nešto opširnije. Zamolio je o svetoj mučenici Haritini koju smo danas proslavili.
Da, danas smo proslavili divnu svetu mučenicu Haritinu, jednu djevojčicu koja je tako jedan od najboljih primjera koliko u stvari nova stvar što je Hristos došao u ovaj svijet, šta se to novo dogodilo. I da ljudi, recimo, nepripremljeni za taj događaj silaska Boga u svijet, reaguju potpuno bezumno. Ovi što su mučili svetu Haritinu, znate, pita se čovjek ko može da muči jednu djevojčicu. Pogotovo u takvim strašnim mukama. Mislim, njoj stvarno nema što joj nisu radili. I probijanje željeznim gvožđem, i sipanjem užarenog uglja na glavu, osjećanjem dojki. Nakon svih tih mučenja ona se projavljivala zdrava i potpuno cijela. Bio je onaj točak koji se okreće sa ovim noževima pa raskomada tijelo, i to je prošla i nije ju naudilo. Gospod je stalno isiljivao na urazumljenje tih mučitelja. Ali kad pogledate, kad čovjek neće istinu, oni su nju proglašavali za čarobnicu. A da li ikad bio neki čarobnjak koji je to mogao tako da uradi? Pogotovo, kako je mogla djevojčica, mala djevojčica, da bude tu nekakva čarobnica? Znate, da zaustavlja te gvozdene točkove, da hoda po moru, bacili su je u more s kamenom vratom, da ona hodala po moru. I jednostavno ništa tog mučitelja nije moglo da zaustavi. On je rješio bio da ubije Hrista u sebi, pa kad je tu bio neko kao dokaz Hristovog silaska u svijet, on je riješio da ubije i njega. I što je najgore, to je bila, kažem, jedna djevojčica, da je bio nekakvi, što se kaže, gorostas koji je tu mogao da podnese, nego eto, jedno nježno biće koje traži samo ljubav i pažnju, i koje je bilo toliko dobro da je njen gospodar, ona je bila ropkinjica mala, njen gospodar je jednostavno tukao se za nju, nije dao da je uzmu, pošto svi koji su bili hrišćani bili su prozvani da se jave na taj sud i vojnici su došli po nju, a gospodar je nije dao i tuko za nju, jer je govorio da takvoga svetoga bića nema nigdje, da tu nema potrebe da se to muči, da tako, ali evo, ipak su je mučili i ona je prokazivala, ona je projavljivala tu silu Božju stalno tokom tog mučenja i ostala za primjer kako blagodat Božja, eto, čovjeka čini nepobjedivim u svim tim mukama. S druge strane, kada um oslijepi, onda se ništa ne vidi, onda se ne vidi ni da je to djevojčica. Jednostavno, taj mučitelj koji je sprovodio to mučenje, on je vidio napad na sopstveni svijet, na sopstvenu sliku svijeta, i on je to morao da prekine. Nije bio, eto, ono što apostol Pavle kaže, neće svi vjeru, nemojmo da se sa tu na neki način da se varamo. Neće svi, neki hoće vjeru. Bilo je mučitelje koji su probali da muče hrišćanske mučenike, pa su vidjevši ta čudesa prestajali i sami postali hrišćani. Ali ima i ovih drugih, eto, koji nikako ne mogu da prihvate tu tajnu silaska Boga u svijet i zato kreću da bi ostvarili svoj pogled na svijet, da ruše sve što im se nađe na putu, pa makar to bila jedna djevojčica. Znate, sramotno je da su recimo čak rimski carvi tako mučili neke djevojčice, svetu Fevroniju recimo, čija se lobanja nalazi u manastiru Ždrebaonik. Ona, ne znam da li imala 16 godina, nju su carevi mučili, znate to, zamislite koja je to zaista mržnja na Boga, koji je na Boga ljubavi, koji je sišao ovaj svijet da pokaže svijetu put kojim se do njega stiže. Ali evo, ovako ogrezli u toj nekoj, u tom nekom, divno govori otac Serafim Rose, kaže, čovjek ima u suštini samo jednu bitku koju vodi, jedan izbor, ili carstvo Božije ili carstvo sebe samog. Ako je carstvo Božije, onda je Bog tu Bog i gospodar, a mi smo svi braće i sestre. Ali ako je carstvo sebe samog, mene samog, onda sam ja tu Bog i svima da mi budete pokoreni ko robovi. I to je otprilike i doživlje koji su svi ti silnici ovoga svijeta. Oni su praktično sebe proglašavali za bogove. Tako je bilo čak i ustrojenje države, recimo rimske države, koje je najviše i mučenika porodila. Tamo su Cezar i carevi bili polubogovi, pa su se tako i objavljivali. Klaudije je govorio, ja Klaudije, car i bog. Eto, dokle to može da dođe. Ali onda pošalje Bog jednu devojčicu o kojoj se sapliću i carevi i carstva. Ili ono što kaže naš mitropolit Fino, za 12 apostola 12 ribara, običnih ribara, a od njih je drhtala rimska imperija. Zamislite, rimska imperija od koje su drhtali svi zemaljski narodi, drhti od 12 ribara, od njihove propovjedi. Šta to imali ribari da kažu? Evo, čuo sam skoro, pričao je naš stari ovde doajen cetinski otac Mihajlo Gazivoda, pa priča da je našao negde kako je Napoleon umro. To je zaista stvarno zanimljivo. Svi mislimo da je on praktično neka preteča antihrista bio u svoje vrijeme, sa tim totalitarizmom koje je sprovodio. I Francuska revolucija praktično bila prva neka vrsta komunističke revolucije koja je došla, i onda je Napoleon to još samo još osmislio ovako i sebe tu proglasio za nekako božanstvo. I kaže, kad je Napoleon u onom svom drugom izgnanstvu bio izgnan na Svetu Jelenu, već ostareo, i tamo ga je stalno pratio svim njegovim putovanjima taj njegov maršal Ney, ima njegov veliki spomenik u Parizu tamo sa uzdignutom rukom, ne znam, bitka kod Augsburga ili gdje je bio, već tamo maršal Ney se tuko. I dakle, on je pratio Napoleona i ono prvo progonstvo, pratio ga i ovo drugo, i kad su već bili na ovom drugom, već je bilo jasno da je tu kraj, obojica stari. I u jednom momentu kaže njemu Napoleon, kaže, e moj maršale, kaže, šta mi uradi smo, pokrenuli smo kontinente, milione ljudi, da proširimo ove naše ideje, i na kraju ime nam neće biti ni zapamćeno, ovdje će nas ova prašina pokriti, pored sve te aktivnosti i tolikih zemalja i ratova i miliona ljudi koji su se pokrenuli za i protiv toga. Kaže, pitanje da li će imati ovdje ko da nas pokopa. Pa onda kaže, a on, ne kaže Hristos, nego samo kaže, a on, kaže, kao što kažu, sin siromašnog drvodelje iz Nazareta, 3 godine samo je govorio, ništa nije pomjerio, a kamoli da je pokreto te ljude na akciju. Samo je govorio, a ime će mu biti neizbrisivo upisano u istoriju svijeta i u svijet dokle god on postoji. Vjerujete li to, maršale? Ako ne vjerujete, pogriješio sam što sam proizveo za maršala. Eto, tako je umro veliki Napoleon.
Evo pitanje našeg slušaoca iz Australije. On pita na koji je način najbolje da se bori protiv iskušenja, jer ih ima više od kako je počeo da odlazi u crkvu, da čita sveto pismo i dijela svetih, i primijetio je da i u kući ima ponekad svađe sa suprugom u vezi crkve, koja supruga se teško privikava na njegov stav o promjeni života, pa tako dolazi do svađe, a on kasnije uviđa da je to grijeh, pa moli da mu pomognete kako da prevaziđe ta iskušenja.
E pa sad, iskušenje za iskušenje, ali za svađu uvijek potrebno dvoje. Nas je stara stada i učio da u porodici nisu toliko bitne riječi koliko misli, da ako se i svašta kaže u porodici, da to ipak eto nekako bude sve izglađeno. Međutim, kada su u pitanju teške misli, to taj jedan duh težak koji ide, da je onda, da je to stvarno vrlo nezgodna stvar. I onda nam je svima savjetio da radimo na svojim mislima. Nemojte da vam drugi budu neprijatelji u vašim mislima, pa vam neće biti neprijatelji ni u životu. Dakle, ako čovjek stvarno, u krajem slučaju Gospod nam je zapovedio, molite se za neprijatelje svoje, da budete sinovi Oca Nebeskoga. E sad, nama nije dao da recimo moramo da se tučemo sa Švabama ili sa Persijancima, ali nam je to tako dao da imamo nekakve te, da kažem, male neprijatelje. Recimo, nekom smeta što mi idemo u crkvu, što stavljamo ikone. I onda treba tu sačuvati nekako prisustvo duha, i tako nam je govorio starac, širite dobre misli. Dobre misli, eto, pričamo u sebi Bogu o tom čovjeku koji nam, pa pokušamo da ga opravdamo u sebi i tako dalje, i da ne osjetimo nikakvo nekakvo neprijateljstvo ili mržnja prema njemu. I to je već pola uspjeha, ako ne i čitav uspjeh tu iza vrata stoji. A ako se mi budemo svađali, znate, ne traži se tu da mi branimo svoju vjeru, već da je pokažemo. Znate, koliko se puta dešava svima nama da nas neki nasilnici tako napadaju, u stvari ispitujući našu vjeru, ne nas radi, nego sebe radi. Znate, dođe neko i lupi vam šamar da vidi li Hristos Bog. Ako vi odvratite šamarem, a vi ste mu možda zadnja šansa u životu, on će se razočarati kroz hrišćane u Hrista. A ako vi odgovorite, ako ne odgovorite, nego očutite i strpite to, što je jako teško, ali eto, Gospod daje silu za to, jednostavno njega stavljate u jednu drugu realnost, realnost u kojoj, na koju on nije navikao, jer vi ne priznajete da ovaj svijet mora da bude zverinjak, a on živi u tome. I on traži izlaz iz toga zverinjaka, i sad odjednom tu je neko ko propovjeda nešto drugo, i on proba, udara vam šamari da vidi kako, da li ste vi iz tog zverinjaka ili vi pripadate nekom drugom svijetu. Tako kažem, recimo, kad su stala neka nerazumevanja u porodici, to se uglavnom može riješiti samo tim dobrim mislima. Tako ne mora čovjek baš da sad nekoga izaziva, znate, ovako, ali divno reći, jedan dečanski monah kaže, nama je naš duhovnik rekao da ne pričamo mnogo o Hristu, kaže, već da vidi narod u nama da se mi njemu radujemo, i to je mnogo veće od svake propovjedi. Mnogo više propovjeda, pogotovo recimo današnje vrijeme, nije vrijeme nekakvih riječi. Civilizacija je toliko zasićena mnogim riječima, govorima, milionima nekih štampanih strana koje treba pročitati, tako da mislim čovjek više pitanje da li ima uopšte i strpljenje sasluša riječ, ali život uvijek djeluje. Život djeluje i on preobražava, jer on ne može da bude laž. Znači vi možete pričati nešto, pa evo i za nas sveštenike pričaju, kaže slušaj šta pop govori, a ne radi što pop radi, jel? Ali ako život zasija zaista, ako nema, čini mi se, zaraznije stvari od toga kad vidite da je neko slobodan, da je slobodan i od smrti, od gneva da je slobodan. Znate, da baš neće da se razgnevi, da neće da osudi, da neće da uzvrati. I to je strašno zarazno. I onda čovjek nekako dobije nekakvu divnu želju da tome sledi. Znate, da ima jedna divna knjiga objavljena skoro, mislim da je manastir Podmajne izdo, zove se Crtež u pjesku. Knjiga je zaista odlična, govori o ranim hrišćanima i o jednom dječaku od 15 godina koji je bio rob i koga njegov gospodar, koji također ima 15 godina, otkupljuje otprilike da, eto tako, da bi se malo, da bi imao neko društvo, ali da se, mislim, on je normalno gospodar, ovaj je za njega ne rob, nego roba. Međutim, on je, iako, da kažem, iz te visokorodne porodice rimske, on je zaprepašćen dostojanstvom i slobodom, smirenjem, krotošću, jednim divnim duhom toga roba. I on polako, ali postepeno, sigurno, on postaje hrišćanin, samo gledajući njegovo ponašanje. Izuzetna knjiga, to Crtež u pjesku. To je praktično roman, ali je napravljen po, čak po hrišćanskim iskopinama, ovim koje su u Rimu radili, i vredi ga pročitati. Evo, ovo je neka vrsta reklame.
Evo sljedećeg pitanja. Oče, šta je to tihovanje i da li se može praktikovati u svom domu, pita slušalac.
Pa evo, mi na Cetinju, mi koji smo u manastiru, mi možemo, a ovi što su u glavnoj ulici, ako prežive ljeti ovih 7 kafića koji puštaju muziku do daske, da vidimo kakvi su oni junaci. Jedan mali se, čuo sam to, valjao po krevetu, ne može da zaspi pošto muzika traje do 12, do 1, i stavljao jastuk na uši i govorio, tata, više ne mogu da izdržim. Znate, to ona, nije to, to ona muzika koja ritmički ide stalno u jednom ritmu, i tata ga je nešto krepio, kaže, sine, ajde malo budi junačan, pa kako je naš sveti Đorđe, oni slave svetoga Đorđa. A mali kaže, oprosti tata, njega jesu mučili, ali nisu muzikom. Eto, tako sad pitanje, kako mi možemo da izdržimo da bude tihovanja. Ali otprilike tihovanje je stvar koje je raspoloženje duše, nije normalno. Mnogo pomaže tišina koja je okolo. Ali mislim da za ljude koji su u svijetu, da ne treba to tražiti. Znači, može čovjek da dođe do jedne tako, do neke nezgodne raskrsnice u životu, pa da počne kovi da nešto bježi u prirodu, ali nezdravo da bježi, ne onako kako bi bilo, da kažemo, da se povlači onako, nego sigurno da ova civilizacija kakva je, takva je, da ona smeta duhovnom životu. Ali Gospod kad je dao svoje zapovesti, on nije dao zapovesti samo za ono vrijeme u kojem je on živio. Njegove zapovesti su vječne, znači za svaki sistem, za svako vrijeme. Pa kad su uspjevali u komunizmu da daju cvjetove bogopoznanja, da će, brati, u ovo naše postkomunističko vrijeme, možda gore od komunističkog. I mislim da umjesto tog tihovanja, osim ako se čovjek zaista odluči za manastir, eto, tu može da tihuje, mislim da bolje da se u svijetu, kad žive ljudi, da se radi na tom ljubav, da se radi na ljubavi, na praštanju, razumijevanju, i tako da se tako privlači blagodat Božja. Jer nama, šta je nama da kažemo, cilj našeg života, privlačenje te blagodati, da uvijek osjećamo da je Bog sa nama i da mu se radujemo. Kao što Sveti Isak Sirin govorio, molitva je, kaže on, osjećanje Boga. I nama treba to osjećanje, a ne treba nam tišina kao tišina. Mnogo je normalno lakše u tišini nego kad počnu da motori prolaze pored kuće, slušate neke urlike od pjesama, te moderne muzike i tako dalje. Ali ipak je to Gospod sve to i predvidio. I tako mislim da je mnogo bolje baviti se ovima, tihovanje ostaviti, ako zaista je to je Božja volja da se neko bavi tim tihovanjem. Jer to je potpuna promjena života. Znate, nije u pitanju samo tišina koja treba da bude oko vas, nego tišina koja treba da bude i u vama. Ovi monasi koji su napredovali u bogopoznanju, oni svoje bogopoznanje zovu tihovanje. Zato što se ulazi u jedan mir i tišinu duše, ali očišćene duše. Nama dok su duše ovakve, nema nama tihovanja i tišine ni spoljen iznutra. Baš recimo priča starac Josip Spilot, kaže, kada um konačno zadobije molitvu i kada je svede u srce, što normalno ne predlažem nikom od naših slušalica da rade, to su opasne stvari bez nekog iskusnog duhovnog rukovodioca. Dakle, kada siđe u srce, onda tamo pronađe razjarene zveri koje su se tu nakotile godinama i onda mora da ih izbaci napolje. I kada konačno očisti to srce, kaže, onda biva kao susret dva prijatelja koji se godinama nisu vidjeli. Onda se um sjedinjuje sa tim očišćenim srcem i to je tihovanje. Dakle, nešto što je zaista teško ostvarivo i što zaista ne polazi za rukom ni svim monasima. Eto, meni nikad, ja nisam ni probao nikad da idem tako duboko. Jedino znam iz ovih spisa da to sve postoji. Ali, eto, kažem, u ovom našem zadnjem vijeku ili predzadnjem vijeku, ljudi su žalosni kada kažemo zadnji vijek, misle da živeće još jedan, onaj 22. Mislim da je bolje da se tako bavimo, prvo da pođemo od azbuke početni, ono što je Gospod rekao u Evanđelju, blaženstva, blaženi čisti srcem, jer će Boga vidjeti. Treba li nam više nešto nego da Boga da vidimo? Ja mislim da nikom ne treba. Blaženi krotki jer će naslijediti zemlju, blaženi milostivi jer će biti pomilovani. Pitanje da li kod nas milostivi. Mi smo milostivi kad treba sad ovako nešto da budemo, a kad možda da damo i koji dinar nekom, ali kad treba nekom da poklonimo malo svog vremena, onda oni, ti kojima treba da poklonimo malo to vremena, onda nam se čini da oni narušavaju slobodu koju nam je Bog dao i da su poslani od đavola. Eto tako reagujem, a treba i tu biti milostiv.
Evo pitanja oče naše slušateljke, pita kako da utiče na sestru koja želi da se vjenča za vrijeme posta. Kaže da su protiv toga roditelji, ali da tako želi budući mladoženje. Ranije je plan bio da se vjenčaju i od crkvi, ali sada su odustali od toga. Kaže da dovode i roditelje u nezgodnu situaciju jer njihovi prijatelji poste. Pa pita kakav savjet da im da, pošto budući mladoženja nije ni kršten, kako da ih ubijedi da se vjenčaju prije ili posle posta. I da li je uopšte, zanima je, moguće vjenčati se u vrijeme posta u crkvi?
Znate, to je toliko komplikovano i zapitljeno da ja bih predložio toj slušateljki da se ona dobro pomoli Bogu, ali da ima i povjerenje. Znate, divno i crkveno vjenčanje, normalno sve to, ali znate, neće baba silom u raj. Neka se ona pomoli za svoju sestru i za svog budućeg zeta i tako neka primjerom pokaže šta je to hrišćanski život, pa će se oni odlučiti za njega. Očigledno, koliko vidim iz ovoga, njima nije stalo baš sad do toga i onda ne treba sad tu lomiti nešto da bi sve bilo formalno dobro. kako kažu oni, krsti vuka, vuku goru. I onda pitanje da li smo ga uopšte krstili, nego dakle nek se ona moli Bogu i nek bude svjedok toga da je Hristos Bog i da je Hristos vaskrsao i da on vječna ljubav i dobrota i pravda. A to može, eto, Bog je dao tu moć čovjeku da to posvjedoči. To je zaista moguće. A tu se kreće od malog, eto, samo nek. Mi vrlo često se događa da našto u porodici napadamo svoje bližnje sa ispunjavanjem evanđelja. Mnogo je bolje umjesto toga, umjesto tog formalnog, da naš život pokaže šta je to istinsko evanđelje i da onda to bude neki pokazatelj čemu ti naši bližnji treba da se okrenu. Tu vam je razlika između recimo fanatika i i pravih vjernika. Divno je govorio neki Đorđe Janjić, književnik iz Beograda, kada je govorio šta je to religiozni fanatizam. Ti bi uglavnom vjerojatno mislio na sekte i na islam, jer oni su tako poznati da imaju fanatike. Zato ja kažem, ne bih volio da pravoslav ima svoje fanatike, mada se povremeno pojavljaju nekakvi ziloti tu koji ima otprilike milije ta forma nego sadržaj. Znači, taj Đorđe Janić je tako govorio, kaže, zašto je fanatik? Kaže, zato što je u dubini svoje duše on svjestan da njegova vjera nije prava. I to ga strašno pritiska. I onda on mora da nađe, on mora da da odgovor pred sobom, pred historijom, ne znam, pred čovječanstvom, pred kosmosom. On mora da, pred Bogom, mora da da odgovor za sve to. I onda skače na tebe da mu ti priznaš da je njegova vjera prava i onda on tu može ovako da odahne. Tako, eto, tako rade svi religiozni fanatici. A mi koji, eto, ljudi koji imaju pravu vjeru, onda svi mi znamo, ako je Bog mene prosvetio, e onda stvarno može svakog. Nema potrebe da ja sad tu izigram nekog fanatika, kada jednostavno mogu da se pomolim za tog čovjeka Bogu, da i on dođe do poznanja istine. I znam koliko će mu biti lijepo ako dođe do tog poznanja. To se zove obraćenje grešnika.
Slušalac iz Vrbasa, oče Luka, postavio dva pitanja. Kaže da ima dva sina, Vasilija i Dimitrija, jedan 2 godine, drugi 5 mjeseci. Pa pita kakve opšte savjete dajete kod vaspitavanja djece.
Pa kad su tako mala, isto kažemo roditeljima, kakvi ste vi, tako će vam biti i djeca. Danas kažu i pedijatri da što čovjek uradi do 3. godine sa djetetom, otprilike da je postavio te temelje njegovog nekog duševnog, psihološkog, pa da kažemo i duhovnog, intelektualnog razvoja. Dakle, djetetu samo treba da otac bude otac i majka majka i da žive pravim, istinskim životom. Znate, nema boljih psihologa nego što su djeca. Ona gledaju direktno u dušu. Niko njih još nije uspio da slaže. Pogotovo ako su neku malu muku pretrpila u djetinjstvu, taj prozire kroz sve i pred njim sve maske padaju. On tačno vidi suštinu. Zato se djeca kod nekih ljudi tako umiljavaju, a od drugih bježe. Vidi ono što mi ljudi ne vidimo. I zato najbolji savjet za djecu: gledajte kakav je vaš život i onda ne brinite za tu djecu. Da vaš život bude po Bogu.
Isti slušalac kaže da radi u banci, da na poslu ima pritiske i često je pod stresom, što utiče na njegov duševni mir. Pa pita za savjet kako da sačuva duševni mir u takvim uslovima.
To je stara Spajsi je ostavio to svjedočanstvo kako da se u takvim situacijama čovjek nekako sredi. Znate, normalno svako bi želio situaciju bez ikakvih iskušenja, da svi budu mirni, puni ljubavi prema njemu, a onda se ovo dešava. Dakle, stresni posao, a u svim tim zaposlenjima, uglavnom, kada se ona preuzimaju, traži se od vas da potpišete da ste spremni na stresne situacije. Eto od čega se gradi naša civilizacija. I onda je stara Spajsi savjetovao tako jednom čovjeku koji je sagradio kuću van Atine, pa mu je umeđu vremenu pored kuće prošao autoput i on koji je želio nekad mir i spokoj, zato je on imao svesta da kuću sazidi u Atini, ali baš teo da to bude tamo izvan da bi imao taj mir, sad mu prolaze automobili danju i noću, magistrala na taj autoput. I onda mu starac savjetuje, kaže, znaš, kaže, bolje ti da blagodariš Bogu za te automobile što tu prolaze, kaže, jer kaže, ti ne čuješ koji je automobil, ti samo čuješ nekakvu buku. A zamisli, kaže, sreća moja, kaže, da je rat. Ne bi ti bilo ni jednog automobila tu, ali bi ti možda jednom dnevno ili jednom u nedelju dana prošao tenk. Pa bi te kako zapamtio kad je on prošao. Ili drugu situaciju priča, kako on jednom bio sam u autobusu, pa odvrnuli oni muziku. Tamo još neko kaže, aj utišajte malo, imamo popa ovdje, a ova još jače. Odvrnuo i kaže starac, pa šta sad ja da ga osudim? A oni tamo, kaže, pjevaju uz muziku ono tamo. Kaže, pa zar nije ovo u stvari divno, kaže. Kaže, evo ovaj autobus sad fino tu jezdi tim putem, kaže, a mogo je recimo da sleti s puta i tu ne bi bilo muzike, nego bi bilo ječanja i bola i sve šta bi bilo, kaže, ovako svi zdravi živi još i pjevaju. E pa kaže, onda se treba takvim mislima, on je to zvao pozitivne misli, da se hranimo, da uvijek ne gledamo te obične situacije kao tragične. Tako i naš brat iz Vrbasa, kada je tamo u banci, neka se hrani da on ipak fino sjedi, da tamo radi neki posao, ima drugi koji nemaju poslova, da on ima dvije ruke, dvije noge, a ima ljudi koji nemaju i tako dalje, da se hrani tim dobrim mislim, da on eto ishranjuje svoju porodicu, ta svoje dva mala sina i da je to baš sve onako kako treba.
Kada sveštenik pita mladence da nijesu u duhovnom srodstvu, šta se tačno misli?
Pa da nisu kumovi ili da nisu vezani nekim kumovskim vezama.
Da li je ljubopitljivost grijeh, pita slušalac?
Pa sad ono od slučaja do slučaja, znate. Ali bolje ne biti ljubopitljiv. To je onako mala jedna vježbica koju čovjek može na sebi da radi. Znate, ako ništa drugo, da kažem, i suete. Ljudi ne vole ljubopitljive ljude i svi vole kad neko baš tako nije pretjerano radoznao. A mnogo pomaže za dušu kad čovjek recimo nije ljubopitljiv, a mali je napor, znači samo da se zaustavi u tom momentu, a svako osjeti kad je taj moment, kad treba nešto da se pita, a kad ne treba. Jedna fila mala vježbica ovako.
Slušalac kaže, kada čovjek običan mirjani nositi u srcu da ljubav među bratijom, među sveštenstvom, u svim se smjerovima gasi i da nekako crkveni život lapi kao da se gasi, čak dolazi do odstupanja mnoge bratije iz crkve sa liturgije. Komunikacija je sve manja i kaže da je to žalosno. On kaže da Bogu hvala ne odustaje od bogosluženja, ali mnogi više ne dolaze i ovi koji dolaze odmah se razilaze kućama. Pa kakve korake i ko da ih preduzme da se ovo zaustavi, pita.
Pa u stvari najvažnije je da bude Božja volja. Znate, neki put, ja znam, divno je posle liturgije kad se sjedne malo pa se popriča, tako, ali nije svako vrijeme za to. Neki put je stvarno bolje da čovjek ode poslije nego da se to pretvori u nekakvo ugovaranje i tako dalje. Pitam da li su ljudi spremni za to. A nije svako vrijeme dato da eto tako uživamo, znate, pa i on nek se hrani dobrim mislima. Kako je bilo za vrijeme komunizma, ta njegova crkva je sigurno bila prazna, ako unutra bila neka bakica koja je palila svijeću za svog deku i tako dalje, i to je jedino bilo. A evo sad ipak ima ljudi u toj crkvi. A normalno je da ljudi u crkvi dolaze, a moramo da shvatimo da je normalno da ljudi iz crkvi odlaze, znate. To se dešavalo tokom istorije, evo neki su od apostola otpali. Eto, taj Dimas, o kome piše apostol Pavle, u jednom momentu kaže, Dimas zavoljevši, kaže, ovaj svijet ostavi me u Solunu i ode. Znate, dešavalo se to, eto, treba se moliti za sve te ljude i za čitavu tu atmosferu blagodatnu, da to bude onako kako je Bogu ugodno.
Slušalac pita, šta mislite o ekumenizmu i novom svjetskom poretku?
A, taj slušalac to često pita, pa lovi ko će da odgovori na njegovo pitanje. Pa uglavnom mi svi izbjegavamo, zato što znamo da pitanje samo kao pitanje nije baš pretjerano zdravo. Znate, ekumenizam i ekumenisti, to nije jednosložna riječ koja nešto znači dobro ili zlo, crno ili bijelo, a novi svjetski poredak još nije postao. Ali evo, kad baš toliko navaljuje, koliko pamtim, treći put da mu odgovorim. Pošto nas svi prozivaju, znate, da li smo ekumenisti ili nismo ekumenisti, kažem, nije to jednosložna stvar. Dakle, mi živimo u vremenu kada je nama pravoslavnima dato da čuvamo pravoslavlje, kako je to rekao iguman Grigorijata Georgij Kapsanic, kao zenicu oka, ne zbog sebe samo, nego i zbog onih inoslavnih. Dakle, zbog onih drugih, da bi za njih bilo sačuvano istinsko učenje. I ne smemo nikako da odstupimo od onoga što naša vjera jeste. Ali to ne znači da treba se zatvorimo u sebe i da glumimo nekakve ludake koji od svuda vide napadače na pravoslavlje i koji gledaju u ljudima, naročito katolicima, đavole. Ja samo mislim, nekako, ako smo mi zaista sledbenici Boga ljubavi, onda treba da budemo kako nam je Bog to ostavio, onda treba tako i mi da radimo. Znači, ne da jednostavno pravimo nekakvu novu religiju. Za mene je taj, to što se pojavljuje skoro sad, neka vrsta religije u kojoj ja ne prepoznajem niti Hrista, niti hrišćanstvo, gdje se svako ispituje da li je on pravoslan, skače se ljudima u oči, govori se da su papski sledbenici. Ako nešto se slučajno malo razliku u tome u liturgiji, ili ako sveštenik nešto kaže, prekidaju ga. Znači, to mi kao predanje crkve, ni mi, ni oci naši nismo nikada znali. To je zaista nešto novo i takvi ljudi uglavnom postavljaju pitanje da li ste ekumenista. Šta to znači biti ekumenista? Šta to znači da li se ja viđam sa nekim katolicima, protestantima? Pravom kažem, ja se viđam i s muslimanima. Evo, bio nam je tu jedan budista u manastiru. Istina, on je bio potpuno dezinformisan, on je mislio da to neki Shaolin manastir, znate, u kojima se te borilačke vještine vježbaju, pa mi smo ga onako fino saslušali šta hoće čovjek, i pošto je on video da nema posla s nekim ratnicima, nego da se tu nešto drugo priča, više mu nismo bili zanimljivi, pa je otišao. Znate, ali da se ja i mi, monasi ili hrišćani, da se mi zatvorimo sad u nekakvi svijet, koje pitanje time da li više i postoji taj svijet ako smo se mi u njega tako zatvorili, o tome nema govor. Dakle, znate, nema mi veće, kako vam kažem, zadovoljstva nego kad vidim kako neki inoslavni ljudi kada vide kako mi ozbiljno doživljavamo našu vjeru. Sjećam se, bili su tu neka dva Jevreja, onako malo hipi, tako malo s dugim kosama, međutim vjerujući Jevreji, i onda im ja pokažem ikonu preobraženja i rekao, znate li ko je ovo u sredini, u bijelom? A oni kažu, pa to taj vaš Hristos. Rekao, a znate li komu se ovo klanja sa lijeve i desne strane? A oni gledaju onako, rekao, Mojsije i Ilija, dva najveća vaša proroka. Eto, sišao je Bog proroka na zemlju i proroci mu se poklanjaju. Njih dvojica počeše da se tresu tu. Rekao, ovo je vaša Sveta Gora, Tabor, gdje je David pobjedio neprijatelje koje vi smatrate, a mi smatramo da Svetu Goru, i zbog toga što je tamo David u ime Božije vojske pobjedio neprijatelje, a i prije svega zato što se živi Bog tamo projavio kao Bog u svoj sili svoga božanstva. Znate, eto, mislim, može se pričati, i oni kada vide ozbiljnost naše vjere, sigurno će i oni nas, znate, a to da kažem nekakvo zatvaranje u nekakvo svoje pravoslavlje, pravom kažem, to zaista može da se završi negdje izvan crkve. Što se tiče novog svjetskog poretka, ja mislim da od njega nema ništa dok ima ovoga cvijeća na zemlji od ovih ljudi, iako je ovo možda najgori vijek u istoriji civilizacije, ali u njemu postoje takvi vjerni ljudi da ne treba tu uopšte ni razmišljati o nekom novom svjetskom poretku. Kako da razmišljate o novom svjetskom poretku kad imate ljudi, i to 90% planete, koji u taj novi svjetski poredak ne mogu nikako da stanu. Razmišljamo samo ipak realno o tome da od ovih 6,5 milijardi koji živi na svijetu, koliko je ljudi spremno za taj novi svjetski poredak, i utvrdit ćemo samo da je spremno to malo Evrope i, mogu da kažem, to malo Amerike. To ne čita Amerika. Znate, imate recimo, imate islam. On je potpuno neprijemčiv za novi svjetski poredak. Imate 1,5 milijardu Kineza. Kako oni da uđu u to, znate? Da uđu u tu religiju Antihrista i to prema tome. A drugo, što se tiče nas pravoslavnih, vjera je toliko jaka i toliko duboka i u ovom našem raspamećenom vijeku, jer oni raspameće samo što se tiče ovih svetskih stihija i događanja na tim međunarodnim planovima, tim ratovima, terorizmu i tako dalje, ali uopšte nije raspameće što se tiče vjere. Pogledajte samo ruski narod, to je narod koji živi vjerom. Zar to da se uključi u novi svjetski poredak, toga nema govora. Znači, u pitanju su samo strahovi od nečeg što će doći i praktično nekako to, znate, ekumenizam i novi svjetski poredak, to vam nekako ide zajedno kod tih ljudi, to predstavlja neki njihov svijet odbrane pravoslavlja, a u stvari jedno potpuno nerealno gledanje na svijetu. Isto vam je sa ovim o posljednjim vremenima. Svi mi znamo da su neka posljednja vremena, to je potpuno jasno, ali ima ljudi koji insistiraju na tome, kao Luj 16. Poslije mene potop. Tačka.
Da li je ispravno slaviti bogojavljanje kao svoju krsnu slavu, pita slušalac, jer je, kaže, njegov djed slavio, a neki kažu da to ne može biti krsna slava jer nije posvećeno lično nekom svetitelju kao zaštitniku.
Može biti krsna slava, sigurno, zato što ima ljudi koji slave uspenje Majke Božije, rođenje Majke Božije, to ima koji slave, znam ljude koji slave vaznesenje i tako. Šta je u stvari slava? Mi volimo da kažemo, nažalost netačno, da je to dan u koji su naši preci krstili, ali to je jako proizvoljno, to, za to zaista nemamo nikakvu potvrdu. Međutim, zašto imamo potvrdu je da je slava koju neka porodica, pleme, bratstvo slavi, da je postojala crkva posvećena ili tom svetitelju ili tom prazniku, kao što u ovom slučaju bogojavljenje, i da su oni koji su živjeli u te crkve proslavili taj praznik, a zatim kada su se rasijali, da su nastavili da slave taj praznik. I tako nastaju ta plemena i brasta koje slave istu slavu. Znači, oni su se rasijali sa jednoga mjesta. Eto, to je zatim, znači, može i bogojavljenje da bude slava, slobodno je slavite.
Slušalac iz Budve pita da li je krštenje nova čistota koja je poklonjena od strane Gospoda duši krštenog. Ako jeste, kako je sačuvati, pita, i pita koje su zamke u crkvi od strane đavola protiv očuvanja duše i njenog stremljenja ka oboženju, i kako se stupa i ide ka oboženju duše u crkvi.
Što se tiče krštenja, ono stvarno jeste dar od Boga, vjera je dar od Boga. I krštenje kao ulazak u novi život, u život nepropadljivi, u život zaista prave čistote. A što se tiče iskušenja koja nam smetaju u našem putu, ja ne bih tako smjelo da kažem oboženju. Jeste to oboženje na kraju, ali da te stremiti odjednom ka oboženju malo je opasno. Dakle, o tim iskušenjima cjelokupna hrišćanska literatura baš to govori, kako izbjeći sva ta mnogobrojna iskušenja koja đavo priređuje onima koji zažele da žive životom čistote i da napreduju u poznanju Boga. A poznanje Boga ide prvo poznanjem sebe samo, govorili su stari Latini, nosce te ipsum, poznaj sebe samoga. Dakle, kada poznamo svoje slabosti, svoje grijehe, mi praktično dopuštamo Bogu da nam otkrije sebe. Dok ne poznajemo sebe, nikako ne možemo poznati Boga.
Kako oglašeni u crkvi da se pripremaju za krštenje, je li dovoljno da čitaju samo katehetske tekstove ili treba da dolaze u crkvu češće da upoznaju crkvu i njen rad i djelovanje, pa tek onda da se krste?
I kad bi Bog dao, znate, da se pripremaju za krštenje, nego eto, to se rijetko kod nas priprema, da recimo u Srpskoj crkvi postoji akt Svetog sinoda o tromjesečnoj pripremi za krštenje, što bi stvarno bilo izuzetno dobro, što mi pokušavamo neki put i da uradimo, ali nije to uvijek moguće uraditi. Dakle, što veća priprema, to bolje. Literature ima dosta, sve može čovjek da čita, ništa nije na odme da se čita, normalno da treba i da posjećuje crkvu. Danas je u crkvi, ima jedan, tako kažem, arheološki ostatak koga se mi držimo, pa ga neki put pomalo izbacujemo, ali uopšte nije loše da ostane, to je molitva za oglašene, dakle one koji se pripremaju za sveto krštenje i kojima se negde na polovini liturgije kaže da napuste crkvu jer još nisu kršteni, da napuste hram. Kaže im se: oglašeni, iziđite, niko od vas oglašeni da ne ostane, jer se onda prinosi beskrvna žrtva koju oglašeni ipak ne bi trebali da vide dok nisu prisjedinjeni crkvi svetim krštenjem, vjerom u Hrista potvrđenim kroz to krštenje. Tako taj ostatak je u liturgiji još uvijek tu, ali eto, on nam pokazuje kako je nekad u ranoj crkvi bila ta priprema za krštenje koja je trajala 3 godine. Znači 3 godine su njima držane te katiheze takozvane, dakle poučenja u vjeri, i onda su normalno pripuštani svetoj tajni krštenja, pa su onda nosili one bijele haljine 7 dana i pričešćivali se neprestano za to vrijeme i tako nekako. Međutim, kažem, eto, brzina ovog novocivilizacijskog života je učinila da se sve to smanji na nekakvo neobično kratko vrijeme i da neki put se ta priprema krštenja sastoji samo u poučnoj jednoj riječi sveštenika koji prije krštenja tome koji hoće da se krsti samo govori o tim osnovnim postulatima vjere, umjesto je to tako da ga pusti da on tome polako prilazi da bi u ponoći pričao.
Evo pitanja našeg slušalca sa Cetinja: možemo li mi ljudi na zemlji da izmolimo od Gospoda raj za čovjeka koji je izvršio samoubistvo? Ako može, kako, kojim molitvama da se molimo i koliko često? A ako ne može, šta treba da radimo?
Pa upravo ste kad to nazivate raj. To zvuči malo teško da se za samoubicu izmoli raj, ali otprilike treba reći spasenje duše i oproštenje tog strašnog grijeha. Grijeh samoubistva jeste praktično i najveći grijeh koji čovjek može da učini, i obično stoji da se samoubice ne pominju u crkvi, da se one ostavljaju u sudu Božjem, ali niko ne kaže da se za njih ne treba moliti Bogu. I sigurno da treba se za njih pomoliti Bogu, pogotovo, znate, Bog traži da se mi molimo jedne za druge, pa i kad su ovakve stvari, a mi se molimo za ljude koji su se recimo grdno okaljali, molimo za ljude koji su recimo imaju tih recimo masovnih ubica, koji je to tolike recimo familije unište, ljude koji ubijaju djecu. Znate, šta reći recimo za majku koja izvrši čedomorstvo, a mi se za takve molimo, a to je, da kažem, gore od samoubistva, ali to je tako, i očigledno da treba da se čovjek pomoli Bogu i za te, zato što, znate, nije Bog Staljin da sad tu on određuje ovako ili onako je, i on zna te dubine ljudske duše, zašto čovjek recimo i učini to. On je onaj koji gleda na srce i zna kad je to i zašto je to učinjeno. Prema tome, ne treba da svoju glavu stavljamo na njegovo rame i da mi tu presuđujemo da nekom nema spasenja. Ja znam mnoge vrle duhovnike koji sigurno iz svog iskustva i tako tvrde da samoubicama nema spasenja. Ali znam i druge duhovnike koji isto kažu, začudit ćemo se tog dana koga ćemo sve vidjeti u raju. Začudit ćemo se. A i teško nama zbog osjećanja naše pravednosti, znate, da eto, ja ako pobijem pola kontinenta i posle toga umrem nekakvom smrću koja nije samoubistvo, ja idem u raj, a neko ko je čitav u života radio za dobro svojih bližnjih, pa je pao u to iskušenje, izvršio samoubistvo, on ide u pakao. Znate, ta neka administracija i taj administrativni duh, formalistički duh, ja mislim da duša ljudska to ne može da prihvati. Opet ime kažem, samoubistvo je strašan grijeh. Strašan zato što za njega čovjek više ne može da se pokaje. Ali ono što mi možemo zaista da se pomolimo Bogu za te ljude, da je to, ako ništa drugo, zbog naše molitve, zbog našeg života, koji recimo ako je po Bogu, onda imamo neku slobodu pred njim. Sveti Grigorije Dvojeslav, kad je čuo za jedan potez cara Trajana, neznaborca koji gonio hrišćana, dakle toga stvarno nema ništa gore, kad je čuo da je on jednom zaustavio vojsku da bi saslušao molbu jedne udovice, zaustavio, ne znam, 30-40 hiljada ljudi da bi saslušao molbu jedne udovice, Sveti Grigorije Dvojeslav je počeo da se moli Bogu za njega i bukvalno mu bilo javljeno da je izvuko čovjeka iz pakla. Ali mu onda anđeo rekao, nemoj više da se moliš za neznaborce, to je Gospod uradio radi tvoje molitve. A ovo pogotovo ako su ljudi koji su bili ne neznaborci, nego ljudi kršteni, ljudi ne samo kršteni, nego kažem, eto, ljudi koji su pali u to iskušenje i na najužasniji način prekinuli svoj život ovdje na zemlji, zašto da se mi za njih ne pomolimo Bogu? Da li ćemo mi biti mirni i pred sobom i pred sobstvenom savješću ako takve ljude osudimo na vječnu propast? Meni to duša ne prihvata nekako. Koliko god što, ja mislim, znam koliki je to grijeh i koliko je teško da taj Bog, da Bog taj grijeh oprosti, ali Bogu ništa nije nemoguće.
Evo pitanja naše slušateljke, kaže da posti, da se trudi, ali da je nedavno imala jedno iskušenje ili pad, ne zna kako da to nazove, kaže da radi u firmi i da joj je dostupan kancelarijski materijal, da je odnijela kući neke sitnice, pa se sada boji da li se ogriješila o zapovijest ne ukradi.
A mene čudi zašto se vi bojite. Jeste, ogriješili ste se tu o zapovijest ne ukradi, ali nemojte sebe smatrati kao neku sveticu koja, tu vi ste pali u iskušenje. Mala ili velika stvar, krađa je krađa, to sigurno nema neke razlike da li nešto malo ili veliko. Ljudi koji su pri velikim bogatstvima, koji nisu pri tom kancelarijskom materijalu, imaju iskušenje da ukradu velike stvari. Ali vas jednostavno navladalo to iskušenje, treba samo da se ispovedite, koliko ja vidim, da se vi kajete i svega ovoga, samo nemojte se bojati toga. Ne treba čovjek da bude čistunac u tom pogledu, nisam ja ništa zgrešio. Evo, ja mogu da vam ispovedim da sam ja kao sveštenik ogroman broj puta zgrešio, ali sam se pokajao za to što sam zgrešio. Daj Bože da se pokajem iz ove grehe koje činim, a nisam ih svjestan, da ih postanem svjestan pa da se činim. Naš život, ono što su govorili, pokajanje, radovanje. Pokajanje, radovanje, a na kraju poznanje sebe i poznanje Boga i njegove milosti.
Slušalac iz Crnice pita, može li čovjek da spasi dušu ako želi da živi sam? Neće da se ženi, a neće ni u manastir. Ako može, kako da se moli za spasenje?
Pa nek proba, pa nek vidimo ako, da, ako je spasa dušu, nek kaže to kao neki novi princip. Ali u čemu je tu problem? Nije stvar da se mora u manastir ako čovjek... Niti je sad nekakav imperativ da čovjek mora da se ženi, znate. Ali u pitanju je nekakvi normalni odnos prema ovome svijetu, znate, mi još nismo u anđelskom svijetu gdje se dolazi ljubavlju prema bližnjem i ljubavlju prema Bogu sigurno, ali određena vrsta brige o ljudima je neophodna da bi se da čovjek ne bi postao neka vrsta samoživog bića. Znači, o nekom treba da brinete. U manastiru to uopšte nije nikakav mizantropski život u kome se nijekome ne brine, šta više, brine se mnogo više. Ne samo mi koji smo igumani, nego pravom kažem svaki monah, iskušenik koji je tamo i tekako ima brigu o drugim ljudima, pravo ima brigu o svojim braći ili sestrama koje su tu u manastiru, ako je monah ili monahinja, drugo o narodu koji dolazi i pravom kažem baš ono od brige se neki put i ne spava, ili roditelj nad djetetom ili nad nekim od svojih bližnjih. Ali ta briga o drugima, ta povezanost jednim s drugima, praktično bez nje je evanđelje neostvarivo. Ima strašna latinska poslovica koja zove unus Christianus nullus Christianus, jedan hrišćanin ko ni jedan hrišćanin. Kako će čovjek poznati da je hrišćanin ako recimo tako živi sam, eto, i nema ni nekog kontakta, tako ostale može da gleda kao slučajne prolaznike u svom životu. Mislim, može tu da počne nekakav lažni život. Mislim, toga čovjek treba da se čuva. Ja znam mnoge ljude koji su svetog života, koji su ostali sami, nisu otišli u manastir, se ne smatraju dostojni manastira, a eto tako desilo se da nisu mogli da nađu bračnog druga. Ne može sad to, baš tako nije to za, što se kaže, za kupovinu na pijaci, to se ili nađe ili ne nađe i žive tako, ali odmah su našli nekog drugog u kome će da brinu, da pomažu neko dijete ili tako dalje, tako da zaista žive izuzetno, da kažem, predanim životom, predaju se drugima i u toj nekoj međusobnoj povezanosti čovjek može da ostane, postane i ostane hrišćanin i da napreduje, jer u ovoj našoj vjeri nema stajanja u jednom mjestu, ili se penjete ili padate. Tako da mislim da je dobro da razmislite za sebi šta u stvari hoćete od života i od sebe i od Boga. Bog će vam da blagoslovi šta god uradite, jer tako mora ako ste nešto odlučili, ali treba čovjek tu da pazi da ne završi u nekakvoj zemlji, ne dođe u kojoj će zaista biti sam, nekakvo božanstvo kojem eto drugi treba da služe, a koji je to neprikosnoven. Ja pretpostavljam da vi niste takvi čim evo, tražite nekakvo molitveno pravilo, ali što je moja majka meni govorila, pazi sine, kvarljiva smo roba, nikad ne znaš šta će sutra biti od tebe, ne od drugih, nego od tebe šta će biti. Tako da ako se držimo ih osnovnih hrišćanskih postulata, znači zasnivanje porodice ne radi nekakve reprodukcije samo, nego radi tog jednog zajedničkog života u Bogu. Isto kao što monasi po manas imaju zajednički život u Bogu, a kada se izdvoje čak u pustinju, ni tamo nisu sami. To je jedinstvo čitave crkve u jednom čovjeku. Ali to čovjek je za to sposoban. Znate, teško sad baš u Crnici doći do tih mjera bogoviđenja i tako da saberete sav svijet u sebi. Mislim, ako niste ovim, tako da kažem, u prvoj borbenoj liniji koji su ti, eto, pustinjaci. Tako. Znači, preispitajte sebe zašto baš ne želite nikakvu obavezu ili to
Oče, bilo je ovo posljednje pitanje za večeras uz izvinjenje onim slušaocima koji nijesu dobili odgovore na postavljena pitanja. Odgovore će dobiti u nekoj od narednih emisija. Oče Luka, hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala i vama, živi bili.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika u kojoj je večeras na vaše pitanje odgovarao arhimandrit Luka, iguman Cetinskog manastira. U tonskoj realizaciji bio je Pavla Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.